գլուխ 9-րդ Դուք իհարկե չեք ժխտի, սկսեց Գավրիլա Արդալյոնովիչը, ուղակի դիմելով ամբողջ ուշադրությամբ նրան ու կնդրող Բուրդովսկուն, որ զարմանքից աչքերը պլշել էր նրա վրա եւ ըստ երևույթին խիստ հուզված էր։ Դուք չեք ժխտի եւ իհարկե չեք էլ ուզենալ լրջորեն ժխտել, որ ծնվել եք ձեր հոր, կոլեգիական ասեսոր Բուրդովսկու հետ ձեր հարգարժան մայրիկի օրինական ամուսնությունից ուղիղ 2 տարի հետո։ Ձեր ծննդյան ժամանակը փաստացի ապացուցելը չափազանց հեշտ է, այնպես որ պարոն Կելլերի հոդվածի մեջ ձեզ և ձեր մայրիկի համար չափազանց վիրավորական աղավաղումն այդ փաստի բացատրվում է միայն պարոն Կելլերի սեփական վար երևակայությամբ, որը ենթադրում էր դրանով ուժեղացնել ձեր իրավունքի ակնհայտությունը և դրանով օգնել ձեր շահերին։ Պարոն Կելլերն ասում է, որ նախորոք ձեզ համար կարդացել է հոդվածը, թեև ոչ ամբողջը։ Անկասկած նա ձեզ համար չի կարդացել մինչև այդ տեղը։
«Իրոք չեմ կարդացել», ընդհատեց բռնցքամարտիկը, «բայց բոլոր փաստերը ինձ հայտնած է եղել մի լավատեղիակ անձնավորություն և ես»։
«Ներեցեք, պարոն Կելլեր», կանգնեցրեց նրան Գավրիլա Արդալյոնովիչը։ «Թույլ տվեք ինձ խոսելու. Հավատացնում եմ ձեզ, որ բանը ձեր հոդվածին կհասնի իր հերթին, այն ժամանակ էլ կհայտնեք ձեր բացատրությունները. իսկ հիմա ավելի լավ է շարունակենք կարգով. Միանգամայն պատահական ձևով իմ քրոջ Վարվարա Արդալյոնովնա Պտիցինայի օգնությամբ նրա մոտիկ բարեկամուհուց, կալվածատիրուհի և Այիրի Վերա Ալեքսեևնա Զուբկովայից ձեռք բերի հանգուցյալ Նիկոլայ Անդրեևիչ Պավլիշչևի սրանից 24 տարի առաջ արտասահմանից նրան գրած մի նամակը. Մտերմանալով Վերա Ալեքսեևնայի հետ, ես նրա ցուցումով դիմեցի պարոն Պավլիշչևի հեռավորազգական և ժամանակին շատ լավ բարեկամ պաշտոնաթող գնդապետ Տիմոֆեյ Ֆյոդորովիչ Վյազովկինին։ Ինձ հաջողվեց նրանից ստանալ Նիկոլայ Անդրեևիչի ևս 2 նամակը, նույնպես արտասահմանից գրված։ Այդ 3 նամակներով, նրանցում նշված տարեթվերով ու փաստորեն մաթեմատիկորեն ապացուցվում է, հերքելու և նույնիսկ կասկածելու առանց որևէ հնարավորության, որ Նիկոլայ Անդրեևիչը այն ժամանակ արտասահման է մեկնել, որտեղ և մնացել է 3 տարի անընդհատ, ձեր ծնվելուց ուղիղ 1.5 տարի առաջ, պարոն Բուրդովսկի. Ձեր մայրիկը, ինչպես հայտնի է ձեզ, Ռուսաստանից երբեք չի մեկնել. Այս րոպեիս ես չեմ կարդա այդ նամակները. Հիմա արդեն ուշ է, ես միայն բոլոր դեպքերում հայտնում եմ փաստերը. Բայց եթե դուք ուզում եք, պարոն Բուրդովսկի, թեկուզ հենց վաղ առավոտյան տեսակցություն նշանակել ինձ մոտ և բերել ձեր վկաներին, քանի հոգի ուզում եք, և էքսպերտներ ձեռագիրը համեմատելու համար, ապա ինձ համար ոչ մի կասկած չկա, որ դուք չեք կարող չհամոզվել իմ հայտնած փաստի ակնհայտ ճշմարտությանը. Իսկ եթե այդպես է, հասկանալի է, այդ ամբողջ գործը վերանում է և ինքնըստինքյան կարճվում». Նորից հետևեց ընդհանուր շարժում և խոր հուզմունք։ Բուրդովսկին ինքը հանկարծ վեր կացավ աթոռից։
«Եթե այդպես է, ապա ես խապված եմ եղել, խապված, բայց ոչ թե Չեբարովի կողմից, այլ վաղուց, շատ վաղուց. Չեմ ուզում էքսպերտներ, չեմ ուզում տեսակցություն. Ես հավատում եմ, ես հրաժարվում եմ, 10,000 համաձայն չեմ, մնաք բարով»։
Նա գլխարկը վերցրեց և աթոռը մի կողմ քշեց, որպեսզի գնա։
«Եթե կարող եք, պարոն Բուրդովսկի», կամացուկու քաղցրաձայն կանգնեցրեց նրան Գավրիլա Արդալյոնովիչը, «ապա մնացեք, թե կուզ մի 5 րոպե էլ. այս գործով բացվում են էլի մի քանի շատ կարևոր փաստեր, հատկապես ձեզ համար, համենայն դեպս, չափազանց հետաքրքիր. իմ կարծիքով, ձեզ չի կարելի դրանց հետ չծանոթանալ ու, թերևս, հենց ձեզ համար ավելի հաճելի կլինի, եթե գործը լիովին պարզաբանվի»։
Բուրդովսկին լուր նստեց փոքրինչ գլխահակ և կարծես սաստիկ մտազբաղ։ Նրա հետևից նստեց նաև Լեբեդևի քրոջ-որդին, որը նույնպես վեր էր կացել նրան ուղեկցելու։ Սա թեև գլուխը և համարձակությունը չէր կորցրել,
բայց ըստ երևույթին խիստ մտահոգված էր։ Իպոլիտը խոժորված էր, տխուր և կարծես շատ զարմացած։ Այդ րոպեին, ի դեպ, նրա հազը այնպես բռնեց, որ նույնիսկ թաշկինակը կեղտոտեց արյունով։ Բռնցքամարտիկը համարյա վախեցած էր։
«Է, խանտիպ», բղավեց նա դառնությամբ։ «Ախր ես քեզ ասում եի այն ժամանակ,
3 օր առաջ, որ դու գուցե իսկապես էլ Պավլիշչևի որդին չես»։ Լսվեց զուսպ ծիծաղ։ Երկուսը երեքը ծիծաղեցին մյուսներից ավելի բարձրաձայն։ «Այս րոպեին ձեր հայտնած փաստը, պարոն Գելլեր», վրաբերեց Գավրիլա Արդալյոնովիչը, «շատ թանկարժեք է. Այնուամենայնիվ ես լիակատար իրավունք ունեմ ամենաճշգրիտ տվյալներով պնդելու, որ թեև պարոն Բուրդովսկուն իհարկե շատ լավ հայտնի էր իր ծննդյան ժամանակը, բայց բոլորովին հայտնի չէր Պավլիշչևի արտասահմանում գտնվելու այդ հանգամանքը, որտեղ պարոն Պավլիշչևը անց է կացրել իր կյանքի մեծ մասը, Ռուսաստան վերադառնալով միայն կարճ ժամկետներով. Բացի այդ, այն ժամանակվա մեկնելու փաստն ինքնին չափազանց աննշան է, որպեսզի ավելի քան 20 տարի անց հիշեն նույնիսկ Պավլիշչևին մոտիկից ճանաչողները, ուր մնաց պարոն Բուրդովսկին, որն այն ժամանակ դեռ չէր էլ ծնվել։ Իհարկե, հիմա տեղեկանքներ հավաքելը անհնար չեղավ, բայց ես պետք է խոստովանեմ, որ իմ ստացած տեղեկանքները ինձ հաջողվել է ձեռք բերել բոլորովին պատահականորեն և շատ կարող էին ձեռքս չընկնել։ Այնպես որ պարոն Բուրդովսկու և նույնիսկ Չեբարովի համար այդ տեղեկանքներն իրոք գրեթե անհնարին էին, եթե անգամ նրանց մտքով անցներ ձեռք բերել։ Բայց չէ որ կարող էր նաև մտքներովը չանցնել։
«Թույլ տվեք պարոն Իվոլգին»,
գրգռված ընդհատեց նրան հանկարծ Իպոլիտը։
«Ինչի համար է այս ամբողջ բարբաջանքը, ներեցեք ինձ»։ «Գործը հիմա բացատրվեց, մենք համաձայնում ենք հավատալ գլխավոր փաստին, էլ ինչ կարիք կա երկարացնել ծանր վիրավորական քաշքշուկը։ Գուցե դուք ուզում եք պարծենալ ձեր որոնումների ճարպկությամբ, մեր առաջև իշխանի առաջ ցուցադրել, թե ինչ լավ հետաքննիչ խուզարկու եք դուք, կամ հո մտադիր չեք նախաձեռնել Բուրդովսկու ներումն ու արդարացումը նրանով, որ նա այս գործի մեջ խրվել է անտեղյակ լինելով»։ «Բայց դա հանդգնություն է, ողորմած տեր, ձեր արդարացման ու ներման կարիքը չունի Բուրդովսկին, թող հայտնի լինի ձեզ, նրա համար վիրավորական է, նրա համար առանց այն էլ ծանր է հիմա, նա անհարմար վիճակի մեջ է, դուք պետք է կռահեիք, հասկանայիք դա»։
«Բավական է, պարոն Տերենտև, բավական է»,
հաջողվեց Գավրիլա Արդալյոնովիչին ընդհատել նրան։ «Հանգստացեք, մի գրգռեք ձեզ, դուք կարծես շատ անառողջ եք. Ես ձեզ կարեկցում եմ, այդ դեպքում եթե ուզում եք ես վերջացրի, այսինքն ստիպված կլինեմ միայն կարճառոտ հաղորդել այն փաստերը, որոնք իմ համոզմամբ ավելորդ չէր լինի իմանալ լիակատար կերպով»։ Ավելացրեց նա, նկատելով անհամբերության նմանող որոշ ընդհանուր շարժում։ «Ես միայն ուզում եմ հայտնել ապացույցներով այս գործում բոլոր շահգրգռված անձանց ի գիտություն, որ ձեր մայրիկը, պարոն Բուրդովսկի, լոկ այն պատճառով էր օգտվում Պավլիշչևի համակրանքից ու հոգացությունից, որ հարազատ քույրն էր այն ճորտ աղջկա, որին սիրահարված էր Պավլիշչևի իր ամենավաղ երիտասարդության տարիներին, բայց այն աստիճան, որ անպայման կամուսնանար նրա հետ, եթե աղջիկը հանկարծահաս չմեռներ. ես ապացույցներ ունեմ, որ այս միանգամայն ճիշտ և ճշգրիտ ընտանեկան փաստը չափազանց քիչ հայտնի է, նույնիսկ բոլորովին մոռացված. Այնուհետև ես կարող էի բացատրել, թե ինչպես ձեր մայրիկին, դեռևս տասնամյա մի երեխայի, վերցրել է պարոն Պավլիշչևը դասիրակելու որպես ազգականուհի, որ նրա համար ետ է դրվել նշանակալից օժիտ և որ այդ ամբողջ հոգացությունը չափազանց տագնապալից լուրեր է ծնել Պավլիշչևի բազմաթիվ ազգականների մեջ. Նույնիսկ կարծում էին, թե նա կամուսնանա իր սանուհու հետ, բայց վերջացավ նրանով, որ աղջիկն իր հակումով և դա ստուգապես կարող է ապացուցել, ամուսնացավ հողաչափ չինովնիկ պարոն Բուրդովսկու հետ, 20 տարեկան հասակում։ Այստեղ ինձ մոտ հավաքված են մի քանի ամենաճշգրիտ փաստեր, ապացուցելու համար, թե ինչպես ձեր հայրը, պարոն Բուրդովսկին, բոլորովին ոչ գործնական մի մարդ, ձեր մոր համար ստանալով 15,000 ռուբլի օժիտ, ծառայությունը թողեց, առևտրական գործեր ձեռնարկեց, խապվեց, կապիտալը կորցրեց, վշտին չդիմացավ, սկսեց խմել, որից հիվանդացավ և վերջապես անժամանակ մեռավ ձեր մայրիկի հետ ամուսնանալու 8-րդ տարում։ Այնուհետև ձեր մայրիկի սեփական վկայությամբ նա մնաց աղքատության մեջ և բոլորովին կկորչեր առանց Պավլիշչևի մշտական և մեծահոգի օժանդակության, որը նրան տալիս էր մինչև 600 ռուբլի նպաստ։ Այնուհետև անհամար վկայություններ կան, որ ձեզ, Մանուկիտ, Պավլիշչևը սաստիկ սիրեց։ Այդ վկայություններից և դարձյալ ձեր մայրիկի հաստատելով դուրս է գալիս, որ նա ձեզ սիրեց գերազանցապես այն պատճառով, որ Մանուկ ժամանակ դուք թլվատի տեսք, հաշմանդամի տեսք, խղճուկ, դժբախտ երեխայի տեսք ունեիք, իսկ Պավլիշչևը, ինչպես ես եզրակացրել եմ ստույգ ապացույցներով, ինչ որ առանձնահատուկ քնքուշ հակում ուներ դեպի բոլոր ճնշվածներն ու բնության կողմից վիրավորվածները, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում էր երեխաներին, իմ համոզմամբ մի փաստ, որ չափազանց կարևոր է մեր գործի համար։ Վերջապես ես կարող եմ պարծենալ այն գլխավոր փաստի ամենաստույգ հետազոտությամբ, թե ինչպես Պավլիշչևի արտակարգ կապվածությունը ձեզ հետ, Պավլիշչևի, որի ջանքերով դուք մտաք գիմնազիա և սովորում էիք հատուկ հսկողության տակ, վերջապես կամաց-կամաց Պավլիշչևի ազգականների և տնեցիների մեջ ծնեց այն միտքը, թե դուք Պավլիշչևի որդին եք և որ ձեր հայրը միայն խապված ամուսին էր։ Բայց գլխավորն այն է, որ այդ միտքը որպես հաստատ և համընդհանուր կարծիք ամրապնդվեց միայն Պավլիշչևի կյանքի վերջին տարիներին, երբ բոլորը վախեցան կտակի համար և երբ սկզբնական փաստերը մոռացվել էին, իսկ տեղեկանքները անհնար դարձել։ Անտարակույս այդ միտքը հասել է և ձեզ, պարոն Բուրդովսկի, և ամբողջովին տիրել ձեզ։ Ձեր մայրը, որի հետ ես պատիվ ունեցա անձամբ ծանոթանալու, թեև գիտեր այս բոլոր լուրերի մասին, բայց նույնիսկ մինչև հիմա էլ չգիտի, ես էլ թաքցրի նրանից, որ դուք նրա որդին ևս գտնվում էիք այդ լուրի հմայքի տակ։ Ձեր մեծարգո մայրիկին, պարոն Բուրդովսկի, ես պսկովում գտա հիվանդությունների և ամենածայրահեղ աղքատության մեջ, որի մեջ նա ընկել է Պավլիշչևի մահից հետո։ Նա շնորհակալության արցունքն աչքերին հայտնեց, որ միայն ձեր շնորհիվ է ապրում աշխարհի երեսին։ Նա շատ բան է սպասում ձեզանից ապագայում և ջերմորեն հավատում է ձեր ապագա հաջողություններին։
Դա վերջապես անտանելի է,
բարձրաձայն ու անհամբերությամբ հանկարծ հայտարարեց Լեբեդևի քրոջ որդին։ Ինչի համար է այս ամբողջ վեպը։
Նող կալիորեն անվայելու չէ,
ուժեղ շարժում գործեց Իպոլիտը, բայց Բուրդովսկին ոչինչ չնկատեց և նույնիսկ չշարժվեց։
Ինչի համար, ինչու՞,
խորամանկորեն զարմացավ Գավրիլա Արդալյոնովիչը, թունոտ պատրաստվելով շարադրելու իր եզրափակումը։
Դե նախ և առաջ, պարոն Բուրդովսկին հիմա, կարող է պատահել, լիովին համոզված է, որ պարոն Պավլիշչևը նրան սիրում էր մեծահոգությունից և ոչ թե որպես որդու։ Հենց միայն այս փաստը անհրաժեշտ էր իմանալ պարոն Բուրդովսկուն, որ այն ժամանակ հաստատել ու հավանություն էր տվել պարոն Կելլերին հոդվածը կարդալուց հետո։ Այսպես եմ ասում նրա համար, որ ձեզ ազնիվ մարդ եմ համարում պարոն Բուրդովսկի։ Երկրորդ, պարզվում է, որ այստեղ ոչ մի գողություն, խաբեբայություն չի եղել նույնիսկ Չեբարովի կողմից։ Դա կարևոր կետ է նույնիսկ ինձ համար, որովհետև իշխանը քիչ առաջ տաքանալով հիշատակեց, իբր ես էլ նույն կարծիքին եմ այս դժբախտ գործում գողության, խաբեբայության մասին։ Այստեղ ընդհակառակը ամեն կողմից լիակատար համոզվածություն կար, և թեկուզ Չեբարովը, գուցե և իրոք մեծ խաբեբայ է, բայց այս գործում նա արտահայտվում է ոչ ավելի, քան պատրվակարար,
գրագիր, արհեստագործ։ Նա հույս ուներ մեծ գումար վաստակել որպես փաստաբան, և նրա հաշիվը ոչ միայն նուրբ ու վարպետորեն էր արված, այլև ուղիղ։ Նա հիմնվում էր այն հեշտության վրա, որով իշխանը տալիս էր փողը և նրա ազնիվ հարգալից վերաբերմունքի վրա դեպի հանգուցյալ Պավլիշչևը։ Նա հիմնվում էր վերջապես, որ ամենից կարևորն է, պատվի ու խղճի պարտավորության վերաբերյալ իշխանի որոշ ասպետական հայացքների վրա։ Ինչ վերաբերում է հատկապես պարոն Բուրդովսկուն, ապա կարելի է նույնիսկ ասել, չէ Բարովը և նրան շրջապատած խումբն այն աստիճան էր տրամադրել նրան, որ նա շնորհիվ իր մի քանի համոզմունքների գործն սկսեց համարյա բոլորովին ոչ շահադիտությունից, այլ գրեթե որպես ճշմարտությանը, առաջադիմությանը և մարդկությանը մատուցվող ծառայություն։ Այժմ, հաղորդած փաստերից հետո, ուրեմն, բոլորի համար պարզ է, որ պարոն Բուրդովսկին ազնիվ մարդ է, չնայած ամբողջ երևութականությանը, և հիմա իշխանը քիչ առաջվանից ավելի շուտ և ավելի սիրով կարող է նրան առաջարկել իր բարեկամական օժանդակությունը և այն գործոն օգնությունը, որի մասին հիշատակեց քիչ առաջ, խոսելով դպրոցների և Պավլիշչևի մասին։
«Կանգ առեք, Գավրիլա Արդալյոնովիչ, կանգ առեք», բղավեց իշխանը իսկական վախով, բայց արդեն ուշ էր։ «Ես ասացի, ես արդեն 3 անգամ ասացի», գրգռված բղավեց Բուրդովսկին, «որ փող չեմ ուզում, ես չեմ ընդունի, ինչու, չեմ ուզում, դուրս»։ Եվ նա քիչ մնաց փախչեր պատշգամբից, բայց Լեբեդևի քրոջորթին բռնեց նրա թևը և մի բան շշնջաց նրան։ Սա արագ վերադարձավ և գրպանից հանելով չկնքած նամակի մի մեծ ծրար, նետեց իշխանի մոտ դրած փոքրիկ սեղանին։
«Ահա փողը, դուք չպետք է համարձակվեիք, չպետք է համարձակվեիք, փողը»։
250 ռուբլին, որ դուք համարձակվել էիք իբրև ողորմություն ուղարկել Չեբարովի միջոցով», պարզաբանեց դոկտոր Ենկոն։
«Հոդվածում ասված է 50», բղավեց Կոլյան։
«Ես մեղավոր եմ», ասաց իշխանը մոտենալով Բուրդովսկուն։ «Ես շատ մեղավոր եմ ձեր առաջ, Բուրդովսկի, բայց իբրև ողորմություն չեմ ուղարկել, հավատացեք, ես հիմա էլ մեղավոր եմ, ես քիչ առաջ մեղավոր էի»։
Իշխանի տրամադրությունը շատ ընկած էր, հոգնած և թույլ տեսք ուներ և բարերն անկապ էին։
«Ես ասացի խաբեբայության մասին, բայց դա ձեր մասին չէ, ես սխալվեցի, ես ասացի, որ դուք էլ ինձ պես եք, հիվանդ, բայց դուք ինձ պես չեք, դուք դասեր եք տալիս, դուք ձեր մորն եք պահում, ես ասացի, որ դուք խաղ քարիք ձեր մորը, բայց դուք նրան սիրում եք, նա ինքն է ասում, ես չգիտեի, Գավրիլա Արդալյոնովիչը քիչ առաջ ինձ մինչև վերջ չէր ասել, ես մեղավոր եմ, ես համարձակվեցի ձեզ 10,000 առաջարկել, բայց ես մեղավոր եմ, ես դա այլ կերպ պետք է անեի, իսկ հիմա չի կարելի, որովհետև դուք ինձ արհամարում եք»։
«Սա խելագարանոց է»,
բացականչեց Լիզավետա Պրոկովևնան։
«Իհարկե խելագարների տուն է»,
չամփերեց ու կոպիտ ասաց Ագլայան, բայց նրա խոսքերը կորան ընդհանուր աղմուկի մեջ։ Բոլորն արդեն բարձրաձայն խոսում էին, բոլորը դատողություններ էին անում, որը վիճում էր, որը ծիծաղում։ Իվան Ֆյոդորովիչ Եպանչինը ծայրաստիճան զայրացած էր և վիրավորված արժանապատվության տեսքով սպասում էր Լիզավետա Պրոկովևնային։